Я не боюся зачіпати владу. Просто жодна людина не може воювати проти всіх одночасно. Це неправильно. І це ми бачили, знаємо історію. Скажімо, Наполеон не зміг воювати одразу на три фронти, Гітлер не зміг воювати на два фронти, Німеччина в Першій світовій війні не змогла воювати на два фронти. Це неправильно так робити. І я не хочу воювати на два фронти. Я хочу воювати на один фронт. Це політично обґрунтовано. В цьому є вигідно. Мені це, скажімо, політично вигідно і це політично доцільно. І саме з цієї причини я думаю, що нашим основним противником на цих виборах є Ющенко, позаяк саме Ющенко забирає на себе ті голоси, які мали бути віддані за нас, за мене конкретно. Він зумів обманути наших потенційних виборців, тих людей, які мали б голосувати за нас і мали б підтримувати наші протестні акції. Тобто він є найбільшою українською ілюзією. В чому відмінність Ющенка від Януковича? Тільки в одному. Щодо Ющенка є ілюзії, а щодо Януковича нема. Ті люди, які готові голосувати за владу, за Януковича, вони не живуть ілюзіями. Вони знають, за що вони голосують. Їм це цікаво, їм це вигідно. Чи вони згодні з цією політикою? А ті, що голосують за Ющенка, насправді вони б хотіли голосувати за іншу країну. Але вони голосують не за іншу країну, вони голосують за високопоставленого бюрократа, за бюрократичне угруповання. Хочуть поміняти одних начальників на інших. А я вважаю, що це неправильно. Ми боремося проти цієї ілюзії і воюємо тільки на один фронт. Будемо воювати на один фронт до тих пір, поки не переможемо, тоді відкроємо наступний.
Дякую. Пані Бекешко, як вважаєте, така монопозиція кандидата в депутати, в президенти, вибачаюсь, вона може впливати цілком в протилежному напрямку, протилежному від бажання цього, так би мовити, цієї атаки політичної? Як ви вважаєте, як соціолог?
Ну, я вважаю, що взагалі... Виборці чекають від кандидатів. Виборці у нас в абсолютній більшості своїй люди раціональні. Тобто ірраціоналізму серед виборців дуже і дуже мало, як свідчать результати багатьох виборів, починаючи з 98-го року, які ми досліджуємо. Тобто виборець керується певними раціональними мотивами. І виборець, ну це вже з наших останніх опитувань, перш за все очікує від кандидатів, що вони дадуть відповіді йому на певні питання. Ми склали ієрархію цих питань, на які хочуть виборці отримати відповіді. Слід сказати, що серед багатьох і багатьох проблем ми пропонували обрати 10 найбільш важливих, практично всі вони мають економічний характер. Тобто виборці хотіли б знати, що кандидат зробить з проблемою безробіття, що він зробить з пенсійною реформою, що він зробить з соціальним захистом, що він зробить з медичним обслуговуванням і так далі, і так далі. Ми це опублікували і, власне, цього він чекає від передвиборчих дебатів і вирішення цих проблем він чекає від кандидатів. Досить просто. А на один фронт чи на два буде воювати, чи не буде ні з ким воювати зовсім, я так вважаю, що для абсолютної більшості це просто не матиме значення.
Пане Корчинський, я знову ж таки повертаюсь до вашого зречення. Все ж таки, як зрозуміти наступний такий пасаж із нього? Ви написали, що я не хочу бути директором політичної партії, і я хочу виразити себе у мистецтві. От, що мені не вдалося зробити в політиці, я виражу в мистецтві. Ви тимчасово відклали цей план?
Та безумовно, ні. Подивіться. Цей текст, який ви постійно цитуєте, був написаний в 97-му році, себто 7 років тому. 7 років тому був написаний текст маловідомою людиною, і це був настільки сильний і художньо довершений текст, що через 7 років на поважній станції ви дуже компетентна людина, яка все своє життя має справу з текстами, працює з текстами щодня щодо свого фаху, ви його цитуєте, ви його пам'ятаєте. Він вам подобається. Тому що сильніших текстів не пишуть. Тобто мушу сказати без зайвої скромності, що в українську політику я привніс небачений досі літературний рівень. Ніхто не писав таких текстів, і зараз ще нема таких текстів. Я вів полеміку найвищого літературного і мистецького рівня, а у відповідь чув лише брутальну лайку, якісь нечленораздільні звуки. Себто, я вважаю, що займався, скажімо, це високе мистецтво, певною мірою. За цей час, за 7 років, я видав ряд книжок, і це ті книжки, які війдуть в історію української літератури, хоча б тому, що вони написані в незвичних жанрах для української літератури. Скажімо, це солдатські мемуари, дуже добре написані. Українці не звикли писати мемуари, у нас немає нормальної мемуаристики, не було до цього часу. Цікаві події. Постаті дивовижні були в українській історії, але вони не писали мемуарів. Я дивлюся, 17 століття. Всі угорські, польські, французькі офіцери пишуть мемуари. Українці, високоосвічені люди, які пережили великий історичний злам 17 століття, ніхто не написав жодних мемуарів. А це дуже погано. Це відсутність рефлексії оцієї от мистецької, художньої. А це означає, що дух нації не може розвиватися нормально і повноцінно. Я це пишу. Це, скажімо, я відкрив цей жанр солдатських мемуарів в українській літературі такого художнього рівня і так далі.
Пане Корчинський.
Тобто, мені здається, що мені доволі багато вдалося зробити в мистецтві. І зараз ми це мистецтво розповсюдимо на політику, і подобається це комусь чи ні, всім доведеться жити в серед явищ набагато вищого рівня, ніж досі.
Пане Корчинський, ви дуже шануєте своє авторське право і свої ідеї. Ну, багато людей поцінували вашу ідею приїхати на транспортері, на бронетранспортері до Центральної виборчої комісії. І тут сьогодні ми прочитали про такий, так би мовити, плагіат. Бродський, який також пан Бродський, лідер партії, партії «Яблуко», також подав документи на реєстрацію і збирається приїхати за посвідченням на Поливалці. Чи не вважаєте ви це плагіатом? Не будете подавати в суд на Бродського?
Ні, мені симпатичний цей хлопець, і я думаю, що ще дуже багато людей будуть приїжджати на різних видах техніки до Центральної виборчої комісії, але це дійсно вже все буде сприйматися як повторення. Розумієте, а істина можлива тільки один раз. Ви можете зустрітися з істиною тільки один раз. Другий раз, коли ви повернетеся до цієї самої думки, це буде всього лише правдива думка, а не істина. Третій раз – це буде просто банальність, а на четвертий раз – це вже буде брехня. І так само з усіма явищами. Не треба, я думаю, що не треба повторюватися. Ми так мало використали політичних засобів в Україні, наш арсенал настільки бідний, всіх політиків тут в Україні, що не треба повторювати один одного. Завжди є можливість взяти щось нове, того, чого в Україні іще не було використано. Поки що, на жаль, таким розширенням політичного арсеналу займаюся тільки я, але я сподіваюся, що от саме в цьому будуть за мною слідувати.
Дякую. Я до пані Бекешкіної хочу звернутися з таким запитанням. Пані Бекешкіна, я знаю, що в всіх оприлюднених результатах соціологічного опитування в рейтингах, якщо я не помиляюся, відсутній пан Кучма. Чи не зарано ви перестали запитувати у виборців, яка їх точка зору на можливість балотування Леоніда Кучми?
Ну, ми виключили пана Леоніда Кучму. По-перше, він сам говорив, що не буде балотуватися стільки разів. По-друге, його рейтинг постійно-постійно зменшувався. Тобто, як головний кандидат від влади сприймався Віктор Янукович, то ми не бачимо взагалі, не бачили взагалі необхідності до цього. Тобто, якихось причин не було. А щодо виборчої кампанії, ви знаєте, оце я зараз згадала, я не знаю, звичайно, як буде пан Корчинський її вести, це, власне, лише початок. Він мені нагадав виборчу кампанію копів. Можливо, мої аналогії будуть неправильними, бо ще, власне, і кампанії не було. Ну, ви розумієте, мені, наприклад, було цікаво дивитися, дивитися виборчу кампанію КОПІ. Вона така весела, вона така стьобна, більш-менш на такому досить справді скучному тлі всієї цієї кампанії. Але це ж не гарантія, що проголосують. Насправді, ну, в Україні абсолютно більшість людей хотіла б відчувати щось таке, знаєте, ну, серйозне, може, нудне, хотіли б знати, якщо молодь, то знати, чи буде для молодих відкритий доступ до вищої освіти, хотіла б знати, чи будуть створені робочі місця. Тобто, ну, можна, звичайно, може це буде весело, може це буде стьобно, але чи буде це ефективно, це питання дуже велике.
Дякую. І тоді у мене до вас обох таке запитання. Тут якраз в новинах, мабуть, ви чули, якщо не чули, то я ще раз нагадаю, що найбільше довір'я викликають у громадян такі організації, як церква, ну, правда, не кажуть, яка в нас в Україні, відомо, є багато церков, ну, церква в цілому, так, релігійна організація, армія і служба безпеки. Як, чи можна поєднати цю популярність, чи це просто випадковий такий збіг? Як вважаєте, пане Корчинський?
Ні.
Я думаю, це люди собі лестять, коли дають такі відповіді. А можливо, просто в опитувальному листі не було таких інституцій, як Макдональдс. Я думаю, що Макдональдсу довіряє значно більше, ніж церкві. І що такому інституту, як Голлівуд, як американське кіно, довіряє ще більше, ніж Макдональдсу. І так далі. Це дуже часто соціологи, коли проводять опитування, вони встановлюють русло для відповідей, для громадської думки. А якщо без упередження до цього підійти, то ми побачимо, що зовсім інші речі турбують людей, і зовсім іншим речам люди насправді довіряють. Коли вони хочуть собі полестити, вони починають говорити нудні, серйозні, як їм здається, речі. А насправді це все не так. Один психіатр, це, по-моєму, Бінсвангер, засновник екзистенціальної психіатрії, сказав дуже цікаву річ, що всі оці психіатричні теорії і конструкти потрібні психіатру для того, щоб подолати власну фрустрацію при зустрічі з пацієнтом, тобто власну тривогу. Вони долають оцими от конструкціями, теоріями, термінами власну тривогу, тому що завжди він зустрічається з невідомим. Виборець так само. Він має перед собою потік життя, і він, який викликає у нього тривогу. І він намагається різними випадковими конструкціями, які є в його голові, спробувати пояснити цей потік. Він його пояснюючи заклинає. Він уже не такий страшний для нього, не такий незрозумілий.
Дякую, пане Корчинський. Я вибачаю, я перебуваю вас, але у нас є слухачка, яка дуже хоче поставити питання пані Бекешкіній. Добрий вечір.
Добрий вечір. У мене питання, ви правильно сказали, до пані, шановної пані Бекешкіної. Я так думаю, що це дуже серйозна посада, президентська посада. І здається, що кандидати діються на дві категорії. Це люди серйозні, які гідні цієї посади, і люди, котрі, ну, виступають якимись провокативними планами, навіть агресивними планами. І це не апелюють не до народу, а до якогось оголошу, якісь низькі почуття в людей викликають, яких, знаєте, якусь спину здіймають. От таке вам не здається от, серед кандидатів?
Будь ласка.
Дякую.
Дякую. Будь ласка, пані Бекешкіна.
Ви знаєте, це справа виборців обирати, хто їм більше підходить на посаді президента. Я не бачу тут якихось проблем. Народ обере, виборець обере і вирішить, що для нього найбільш важливо.
І як завжди помилиться. Люди помиляються вже 3000 років, будуть помилятися ще 3000 років.
І я на завершення хочу таке коротке питання вам поставити. Чи зміниться щось кардинально після цих президентських виборів? Коротко, як ви вважаєте, пані Бекешкіна?
Ну, це залежить від того, хто переможе. По-перше, і по-друге, яка буде виборча кампанія. Бо особисто для мене характер виборчої кампанії навіть більш важливий, ніж результат. В якій ми будемо Україні жити після виборів, це багато в чому залежить від нас.
Пане Корчинський.
Зміниться дуже багато. Як би там не було, хто б не переміг, нам вдасться втягнути в політику вулицю. Через 3 місяці це вже буде інша країна з іншою політикою.
Дякую вам, шановні наші гості. Нагадаю, що у нас були сьогодні в гостях у студії «Вечірньої свободи» Ірина Бекешкіна, науковий керівник фонду демократичної ініціативи, а також кандидат в президенти України Дмитро Корчинський, лідер громадської організації «Братство». З Праги вів програму Василь Зілгалов. Дякую слухачам за телефонні дзвінки. І на все добре, і слухайте «Вечірню свободу».
Добрий вечір, шановні слухачі. В ефірі програма «Ми, український народ. Національно-етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Олекса Боярко. Ми продовжуємо цикл передач «Радіо Свобода», присвячений етно-національному портрету України. Сьогодні ми розповідатимемо про народи півострову Індостан, тисячі вихідців з якого мешкають в Україні. Перед мікрофоном доцент Києво-Могилянської академії Ігор Лосів.
Індійський народ чи пакистанський народ науковці називають метаетнічними спільнотами. Як правило, в таких країнах існує складна політична ієрархія етносів, хоча назовні, спілкуючись з іноземцями, представники того чи іншого етносу можуть називати себе індійцями чи пакистанцями. Найвпливовішим етносом Індії є гіндустанці. Насправді це група етносів, що розмовляють мовою гінді. Є ще близька до неї мова урду. Це поширений серед мусульман іранізований варіант гінді. Мова гінді є універсальною мовою міжнаціонального спілкування всього населення Індії. Ця спільнота сформувалася внаслідок вторгнення в долину Ганга племен древніх арійців, що прийшли з півночі. З 11 століття нашої ери вся територія середнього Гангу стала ареною війн і мусульманських завоювань. У 13 столітті виникає Делійський султанат, на землі якого переселюються пуштуни, таджики, тюрки. Офіційною мовою Делійського султанату була мова фарсі, себто перська. На початку 16 століття нащадок чингізідів Бабур завоював Індію, центральна частина країни стала ядром і політичним центром Могольської держави, а весь цей регіон стали називати Гіндустан, себто країна індійців. Англійці почали захоплення Гіндустану з середини 18 століття, коли Могольська імперія вже гинула під ударами афганських завойовників. Внаслідок довільного поділу англійцями цих колоніальних територій на провінції, без врахування етнічного чиннику, процеси національної консолідації в Гіндустані були загальмовані. Типовою для гіндустанців є велика патріархальна родина з міцними родинними зв'язками і культом старших родичів. Гіндустанці пережили потужний культурний вплив народів Ірану і Середньої Азії. Проте видатні індійські поети Тулсі Дас і Сур Дас писали вірші місцевими діалектами, а не поширеною мовою фарсі. В основі гінді лежить діалект міста Делі – Кхарі Болі. Сучасна література Індії розвивається переважно мовою гінді. Засновником цієї літератури вважається поет і драматург Бхаратендро Харіш Чандра 1850-1885. Верхівка гіндустанців, як правило, вільно володіє мовою колонізаторів – англійською. Раджастханці. Так називають населення штату Раджастхан, що розмовляє близькими діалектами, збірна назва яких – раджастхані. Ця мова, як і гінді, належить до індоарійських. Раджастханці двомовні, себто крім рідної володіють ще й гінді, а аристократія за рахунок англійської мови – тримовна. У більшості східних європейських джерел раджастханців називають раджпути, від давньоарійського раджапутра – нащадок раджі. В Індії раджпутів вважають прямими нащадками древніх індійських воїнів кшатріїв. У ранньому середньовіччі, 4-5 століття, у раджпутів відбувається процес утворення держави. Раджпути вважалися найвойовничішим етносом Індії. Саме раджпути зупинили в 8 столітті арабську експансію в глибину індостанського субконтиненту. Озброєні раджпути перебували на службі монархів багатьох індійських держав. Завдяки цьому вони отримали чимало привілеїв. Раджпут – це не лише етнос, але й соціальний стан, переважно військовий. Раджпути дещо нагадують українське козацтво 17-18 століть. Саме раджпути виступили проти мусульманських завойовників і протягом століть ісламським володарям не вдавалося придушити збройний спротив раджпутів. Але раджпути доволі охоче співпрацювали з англійцями, завдяки чому отримали від них внутрішню автономію.
З Україною тісно пов'язане життя політолога, редакторки часопису «Східноєвропейський монітор» Мрідули Гош.
Я перше в Україні приїхала десь 1984 році. Я туди приїхала навчатися на факультеті міжнародних відносин та міжнародного права при Київському університеті. І далі праця в Україні. Під час аспірантури я багато подорожувала. Потім працювала я 6 років в представництві ООН в Україні. Далі, скажімо, в різних іпостасах, в різних організаціях, з перервами. Але досить багато часу, 2 десятиліття, я можу сказати, що я знаю цю країну. Не можу сказати, що я її повністю знаю, бо повністю знати неможливо нічого в житті. Зрештою, коли знаю мову, знаю шляхи, дороги, можу вільно відчувати себе, то людині живеться досить комфортно. В цьому плані, що я можу з оточуючим моїм середовищем спілкуватися без перешкод. Друге те, що є багато друзів. Там, де людина живе, накопичуються завжди друзі, тому що людина живе, спілкується. Дуже багато людей цікавляться моєю країною. Багато людей дуже поважають мою країну. І те, що професійні інтереси збігалися в періоді і часі, і просторі. Оце є збіг обставин, які мені дало, так би мовити, поштовх для продовження перебування в цій країні. А так, як колишній працівник ООН, для мене це всі люди світу, всі країни. Абсолютно рівні і абсолютно потрібно налагодити стосунки з усіма. І краще, я сказала, коли повторюсь, що коли знати мову, коли жити довше, мати друзів, то це не складно, не де в світі. Взагалі сьогодні ми так глобалізувалися. Дуже багато є речі, наприклад, і в словах, і в поняттях, скажімо, які є світові, які не від нашої культури виходять. Наприклад, слова як гуру, йога, такі поняття як медитація, карма, наприклад. Вони навіть не перекладаються ані на англійський, ані на російський, ані на французький мові. Вони всі так висловлюються. Для нашої цивілізації це приємно, що йде якийсь, скажімо, духовний експорт. Я думаю, що в цьому розумінні ми граємо непогану роль. Інша річ те, що є проблеми з нелегальною міграцією, з чим зараз дуже серйозно асоціюється моя країна. Це трошечки, я б сказала, між державами справа. Тому що якщо ці люди від'їжджають, то вони мають валідні паспорта і вони, звичайно, мають візу з якої країни. Я не знаю, чи Росія, чи Казахстан, чи яка країна мусить дати візу, бо без візи в нас ніхто не може від'їхати з країни. Тому коли в Україну потрапляють, це вже інша справа. І мені дуже боляче дивитися на долю цих людей, бо передусім це люди, які, ну як так само, як українці опиняються нелегально, кудись їдуть працювати. Так само, абсолютно ідентично. Не можуть знайти себе в себе дома, але, на жаль, на цьому дуже багато йде таке, я б сказала, профілювання за расовою ознакою. І дуже часто я відчуваю, що погляди міліції, погляди правоохоронних органів на людей з трошечки смуглою шкірою, це не сприяє, я б сказала, кращого ставлення до влади від тих народів, які тут перебувають.
І знову перед мікрофоном Ігор Лосів, котрий продовжує розповідь про народи Індостану, представники котрих мешкають в Україні.
Пенджабці – етнос, що розмовляє індоарійською мовою панджабі. На теренах Пенджаба з 2-3 тисячоліть до нашої ери існувала культура хараппи. Стародавні арійці етнічно і культурно найбільше вплинули саме на Пенджаб. Величезну роль в етногенезі пенджабців відіграв релігійний рух сікхів. Його засновником був Нанак – релігійний реформатор. Він хотів примирити індуїзм з ісламом і створити універсальну релігію без культу і обрядів. Сутність віровчення Нанак – визнання єдиного Бога і можливості кращого життя на землі. Цей рух не визнавав кастових відмінностей і проголошував рівність всіх людей перед Богом. Пенджабський етнос поділений між 2 державами, як і вся провінція Панджаб, між Індією і Пакистаном за релігійною ознакою. – бенгальці. У давнину література бенгальців була санскритською. Нині вона розвивається мовою бенгалі. У перше десятиліття 13 століття мусульманам вдалося встановити контроль над цілою Бенгалією. В кінці 16 століття її намагалися захопити португальці, що збудували свою фортецю біля майбутнього міста Калькутта, заснованого англійцями у 1690 році. Ост-Індська компанія у 1757 році розбила в битві під Плесі останнього незалежного володаря Бенгалії Сірадж-уд-Даула. Пакистанські, а нині бангладеські бенгальці – мусульмани. Найвидатнішим класиком бенгальської літератури є Рабіндранат Тагор. Вірш, написаний цим індуїстом, «Шонор Бангла, золота Бенгалія», став гімном мусульманської держави Бангладеш. Таміли. Антропологічно вони належать до дравідійських народів, себто до великої негроїдної раси, але до її австролоїдного відгалуження. Тамільська мова належить до дравідійської мовної сім'ї. Тривалий час на індостанському субконтиненті точилася боротьба білої і чорної Індії, арійських і дравідійських народів. Південна імперія дравідів Віджаянагар воювала проти делійського султанату. Таміли мають багатющий фольклор, древні пісні-баллади, що практично не зазнали санскритських впливів. На острові Шрі-Ланка таміли борються з корінним населенням сінгалами за утворення тамільської держави за межами Індії. Повстанська армія тамілів називає себе «Тигри визволення Таміл і Лама». За переписом населення України 2001 року до народів Індії та Пакистану належить 1483 особи, з яких 1092 визнали рідною мовою мову своєї національності, 192 особи російську, 26 українську і 17 кримсько-татарську. Але ці дані перепису не викликають довіри, бо левову частку цих етносів в Україні становлять нелегальні мігранти і йдеться, звичайно, не про тисячі, а десятки. Десятки тисяч людей.
У селі Мала Лепетиха на Херсонщині кожен знає, де знаходиться Пакистан. Бо звідти родом їхній сільський голова, донедавна громадянин Пакистану Гохар Алі Шах. Він користується в українському селі повагою і авторитетом, і як сільський голова, і як лікар, розповідає Володимир Ляшко.
Гохар Хазратович, так до нього звертаються в селі, приїхав у Малу Лепетиху, звідки родом його дружина, 4 роки тому, після закінчення Запорізького медуніверситету. Став працювати головним лікарем Малолепетиської амбулаторії. Характер у Гохара Хазратовича доброзичливий, людина він комунікабельна і ділова. І ось у листопаді минулого року його обрали головою сільської ради. Сельчани розповіли мені, що присягу посадової особи місцевого самоврядування Гохар Хазратович Алі Шах склав у залі засідань сільради, причому текст її вивчив українською мало не на пам'ять. Секретар сільради розповіла, що сесії Гохар Хазратович намагається вести лише українською. На голову посипалися усі проблеми українського села, далекої херсонської глибинки. І перш за все це проблема питної води, якої не вистачає. Лікар по-професійному глибоко розуміє усю необхідність якнайшвидше вирішити це питання, відновити роботу водонапірної башти, прокласти водогін.
Як лікар, як чоловік, ну, нема води, нема життя, правильно?
Ну, звичайно. Ви сам за спеціальністю терапевт, так?
Сімейна медицина.
Влітку водяне питання загострюється до краю. Колодязів у селі небагато і вода там дуже глибоко. Гохар Алі Шах продовжує.
У нас основний возраст пенсіонери. Ну, якщо чоловіку родителі жалко, я так думаю, що про колоди стажі розговорити не інтересно.
До багатьох дворів воду привозять пожежними машинами. Її заливають у цементні копанки. Це і небезпечно для здоров'я, і незручно. Тому сільський голова вишукує спонсорів і кошти на облаштування сучасного водогону. А ще треба відремонтувати дитячий садок, налагодити освітлення вулиць. У щоденних клопотах збігають дні. Запитую у Гохара Хазратовича, чи не тягне його на батьківщину у Пакистан.
Кого не тягне в батьківщину?
Усіх тягне.
Звісно, всі тягне. Ну, я так думаю, що буває судьба, чоловік де нужен, там і працює. Поэтому, може бути, наша судьба тут працює, поэтому працюємо тут.
Земляків з Пакистану осіло в Україні чимало. Різні долі, різні обставини.
Херсонський є. Ну, я взагалі там мала, я в Києві є, я неділя був недавно.
Гохар Алі Шах звик до нового клімату, українських звичаїв, нової культури. Підростають і сини Імран і Фавад. Що означають їхні імена, запитую Гохара.
Кожне ім'я означає у нас.
І що саме?
фават – это арабский старый язык. Фуват – это сердечко.
Сердечко?
Да.
А Имран?
А Имран – это великий человек.
По скільки йому зараз років?
4 і 8.
Старший – це Фават?
Да, Фават.
Він як взагалі українську мову вивчає?
Ну, він же садик по українській мові, школі українській мові, і поэтому він по-українськи розмовляє.
Наостанок поділився сільським головою своїми враженнями від спілкування жителями Малої Лепетихи. Вони поважають свого голову і відгукуються про нього з великою теплотою, на що Алі Шах з характерним для нього гумором відповів.
Про себе я так не буду сказати, но я работаю добросовестно. Я не люблю халтуром заниматься, поэтому они обязаны меня уважать.
Ну все добре, шановні слухачі. Наступної п'ятниці ми продовжимо.